From the conference center at
Temple Square na Hramskom trgu u Salt Lake Cityu, ovo je 179. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. S govornicima odabranim iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika crkve, te glazbom koju će za ovo zasjedanje izvesti zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućuju Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Thomas S. Monson, president of the church,
Monson, predsjednik crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brothers and sisters, we
welcome you. Želimo vam dobrodošlicu ovoga jutra na četvrtom zasjedanju 179. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista svetac posljednjih dana. Šaljemo svoje pozdrave onima koji sudjeluju putem radija, televizije, interneta ili satelitskog prijenosa. Zahvalni smo vlasnicima i aparatirima objekata koji prenose ovaj sabor. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga s Kleom Kristiansenom i Richardom Elliotom na orgeljama. Zbor je otvorio ovo zasjedanje pjevajući "Kličte i radujte se", a sada će nas počastiti pjesmom za molitve. Uvodnu molitvu zatim će se izreći starešina Daryl H. Garney, 70.
our eternal Father in heaven.
Náš večný Oče na nebu.
With deep gratitude,
s veľkou zachvalnosťou izrazíme svoju ľubav i zachvalnosť, tak sa stojíme ovde u center za konferencie. My ti sa zachvaľujeme za plán spásnosti i za pomierenie našeho Gospodina Isusa Krista. My sme zachvalní, že živíme u danu obnovlenia Evangelia. I my sme zachvalní za živúčik proroka, predsiednika Thomasa S. Mansona. My sa molíme, tak a blagosloviš njegove savjednike, da blagosloviš njegove savjednike i apostole, i svi koji sudjeluju u ovoj konferenciji. Mi smo zahvalni za misionare i molimo da blagosloviš ih, da će oni biti uspješni. Mi se molimo da ćemo mi slušati i da ćemo razumjeti i živjeti prema načelima Evanđelja koje su danas poručavani. Ovo se molimo u ime Isusa Krista. Amen.
Seems a little thing, it will have its blessings bring.
Beautiful.
Krasno. Zbor je odpieval You can make the pathway bright. Biće nam sada zadovoljstvo čuti predsjednika Dietera F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Njega će slijediti Neil L. Anderson, koji je bio podržan jučer kao član zbora 12 apostola, nakon čega ćemo čuti starješinu Stevena i Snowa iz predsjedništva 70. Predsjednike Uchtdorfe.
Današnji dan kršćanski savjet tradicionalno naziva Cvjetnica. Prisjetit ćete se da je te nedjelje prije gotovo 2000 godina Isus Krist ušao u grad Jeruzalem tijekom posljednjeg tjedna njegovog smrtnog života. Kao ispunjenje Zaharijinog drevnog proročanstva, Krist je ujahao na magarcu, a kada je to učinio, veliko mnoštvo izašlo je pozdraviti učitelja, te su mu put prekrili palminim lišćem, granamom punim cvijeća, pa čak i vlastitim haljinama. Kada se približavao, oni su uzvikivali blagoslovljen koji dolazi, kral u ime gospodnje, i Hosana sinu Davidovu. Učenici su možda pomislili da je ovo prekretnica, trenutak kada će židovski svijet konačno priznati Isusa kao dugo očekivanog Mesiju. No spasitelj je razumio da su uzvici hvale i odobravanje tek privremeni. Znao je da će se uskoro popeti na Maslinsku goru, te će tamo sam u Getsemaniju preuzeti na sebe grijehe svijeta. Prikladno je što tijekom ovog tjedna od svjetnice do uskršnog jutra okrećemo svoje misli k Isusu Kristu, izvoru sveg svjetla, života i ljubavi. Mnoštvo u Jeruzalemu možda ga je vidjelo kao velikog kralja koji je mogao osloboditi političkog ugnjetavanja. No on nam je zapravo dao mnogo više od toga. Dao nam je svoje evanđelje, neprocjenjivi biser, veliki ključ spoznaje koji, kada ga se jednom primjeni, odključava život sreće, mira i ispunjenja. Evanđelje je Kristova dobra vijest. To je objava da je Sin Boži došao na zemlju, živio savršenim životom, pomirio za naše grijehe i prevladao smrt. To je put spasenja, put nade i radosti, te uvjerenje da Bog ima naum otkupljenje i sreće za svoju djecu. Evanđelje je put sljedbeništva. Kada kročimo tim putem, možemo iskusiti pouzdanje i radost. Čak i tijekom vremena opasnosti, tuge i nesigurnosti. Mi živimo u vrijeme kada ljudi brine o svom životu. Oni sumnjaju da će biti sposobni suočavati se sa izazovima koji su ispred njih. Oni su gladni za značenje i svrhu u život. Zato što postoji velika zanimanje za ove stvari. Svijet pruži mnoge odgovore na svakodnevne izazove. Ljudi jure od jedne nove ideje do druge, nadajući se da će pronaći nešto što će im ispuniti njihovu unutarnju glad i odgovoriti na goruće pitanje njihove duše. No neizbježno, plamen svake nove teorije izbljedi samo da bi ih zamijenila nova i poboljšana rješenja, koja obećavaju učiniti što druge prije njih nisu mogla. Nije da ta svjetovna mišljenja ne sadrže dijelove istine, mnoge ili njih sadrže, a neke su korisne na jedan ili drugi način. Ipak sve one ne uspijevaju donijeti trajnu promjenu koju tražimo u svojem životu. Nakon što ushit izbljedi, ostaje praznina i počinjemo se osvrtati naokolo, tražeći narednu novu ideju koja obećava riješiti sve naše probleme te uključati tajne istinske sreće. Nasuprot tomu, Evanđelje Isusa Krista nije tajno, nije zamršeno ili skriveno, nije nečije teore ili prijedlog. Ono proistoče iz čistih i vječnih voda stvoritelja. Ne dolazi od čovjeka. Dolazi iz fontana vječnog spasitelja. Mi ne možemo ni shvaćati te istine. A s tim znanjem on je dao dragocjeni dar i krajnju formulu za sreću i uspjeh. Kada čujemo uzvišene istine Evanđelja Isusa Krista, nada i vjera počinju cvasti u nama. Čim više ispunjavamo svoje srce i misli porukom uskrslog Krista, tim je veća naša želja da ga slijedimo i živimo po njegovim naučavanjima. To za uzvrat uzrokuje da naša vjera raste i dopušta svjetlu Kristovom osvjetliti naše srce. Kada se to događa, prepoznajemo nesavršenosti u našem životu i želimo biti očišćeni od sumornog tereta grijeha. Žudimo za slobodom od krivnje, a to nas nadahnjuje da se pokajamo. Vjera i pokajanje neizbježno vode prema pročišćujućim vodama krštenja gdje sklapamo savez da ćemo na sebe preuzeti ime Isusa Krista i kročiti njegovim stopama. Da bismo mogli podržani u želji vođenja čistog i svetog života, podareni smo krštenjem ognjem, neizrecivim darom Duha Svetoga, nebeskog tješitelja, koji nas prati i usmjerava dok kročimo stazom pravednosti. Čim smo više ispunjeni Duhom Božjim, tim se više nudimo drugima. Postajemo mirotvorci u svojem domu te pomažemo bližnjim posvuda, pošežući u milostnim tijelima ljubaznosti, praštanja, milosti i dugotrpne strpljivosti. To su prvi koraci na putu života i ispunjenja. To je mironosni put stjepenika Isusa Krista. Ipak, nije to brzi popravak ili lijek preko noći. Moj poznanik mi je nedavno pisao, povjerajući mi se da mu je teško udržati svoje svjedočanstvo snažnim. Zamolio me je za savjet. Odgovorio sam mu i brižno predložio nekoliko određenih stvari koje bi mogao učiniti da bi mu se živo pobliže uskladio sa naučavanjima obnovljenog evanđelja. Na moje iznenađenje, javio mi se samo tjedan dana kasnije. Srž njegovog pisma bilo je sljedeće. Pokušao sam što si predložio, nije upalilo. Što još predlažeš? Braćo i sestre, moramo ustrajati. Vječni život ne možemo steći brzim trčanjem. Ovo je trka izdržljivosti. Ta načela moramo opetavno primjenjivati. Moramo raditi na njima dan za danom. Prečesto evanđelju pristupamo poput farmera koji postavlja sjeme u tlo ujutro i očekuje kukuruz na klipu do podneva. Kad je Alma usporedio Božju riječ sa sjemenom, objasnio je da sjeme postepeno prerasta u stablo koje donosi plod kao rezultat naše vjere i pomnju naše strpljivosti i dugotrpnosti. Istina je da neki blagoslovi dolaze odmah, ubrzo nakon što posijemo sjeme u našem srcu. Ono počinje klijati, mladica izbija i raste. Poznamo po tome znamo da je sjeme dobro. Od trenutka kada zakoračimo putem sljedbeništva, počinju nam dolaziti viđeni i neviđeni blagoslovi od Boga. No ne možemo primiti puninu tih blagoslova ako zanemarite stablo i ne razmislite o gajanju njegovu. Znati da je sjeme dobro nije dosta. Moramo ga njegovati s pomnjom velikom da korijen uhvati. Tek tada možemo jesti plod koji je slađi od svega što je slatko i bijeli od svega što je bijelo, te možemo gostiti se tim plodom sve do sitosti, da ne gladujemo i da ne žeđamo. Sljedbeništvo je putovanje. Potrebne su nam pročišćujuće lekcije, putovanje, kako bi oblikovali svoju narav i pročistili svoje srce. Strpljivim kročenjem putem sljedbeništva prikazujemo si mjeru naše vjere i voljenosti prihvatiti njegovu volju umjesto svoje. Nije dovoljno tek govoriti o Isusu Kristu ili izjavljivati da smo njegovi učenici. Nije dovoljno okružiti se simbolima svoje vjere. Sljedbeništvo nije sport za gledateljstvo. Ne možemo očekivati blagoslove vjere neaktivnim stajanjem u srcu ništa više nego što možemo iskusiti pogodnosti zdravlje sjedeći na kauču gledajući sportske događaje na televiziji i davanjem savjeta sportašima. No ipak, sljedbeništvo za gledateljstvo daje se više prednosti, pa čak je i glavni način bogoštovlja. Naša vjera ne dolazi iz druge ruke. Ne možemo primiti blagoslove Evanđelja jednostavnim promatranjem dobra što drugi čine. Trebamo se maknuti sa crta igrališta i djelovati po onome što propovjeramo. Srećom, prvi korak na putu sljedbeništva počinje točno na mjestu gdje stojimo. Ne trebamo se unaprijed osposobiti da bismo napravili taj prvi korak. Nije važno jesmo li bogati ili siromašni. Ne postoji uvjet da budemo obrazovani, riječiti ili intelektualci. Ne trebamo biti savršeni, izražajni ili čak dobrih manira. Putem možemo kročiti danas. Mi koračimo put i možemo kročiti danas. Budite poznisni i molite se Otcu na nebu cijelim svojim srcem. Izrazite svoju želju da mu se približiti i učiti od njega. Imajte vjere, tražite i pronaći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Služite Gospodinu služeći drugima. Postanite aktivni sudionici u svojem odjelu ili u okranku. Ojačajte svoju obitelj tako da se obvežete živiti načela Evanđelja. Budite jednog srca i jednog uma u vašem braku i vašoj obitelji. Sad je vrijeme da imate hramsku propusnicu i koristite ju. Da imate značajne kućne obiteljske večeri, čitati Božju riječ i uzdignete svoj glas u moćnoj molitvi. Sad je vrijeme da ispunite svoje srce sa zahvalnošću za obnovom živućim prorocima, Mormonovom knjigom i svećničkom moći koja blagoslivlje naš život. Sad je vrijeme da prihvatimo Evanđelje Isusa Krista, postanemo njegovi sljedbenici i kročimo njegovim putem. Postoje oni koji vjeruju da zato što su pogriješili ne mogu više u potpunosti uživati u blagoslovima Evanđelja. Kako slabo razumiju Gospodinove svrhe. Jedno od najvećih blagoslova življenja Evanđelja je to što nas ono pročišćuje i pomaže nam učiti iz vlastitih pogrešaka. Svi smo sagriješili i lišeni smo Bože slave. Pa ipak, pomirenje Isusa Krista ima moć iscijeliti nas kad se pokajemo. Naš ljubljeni prijatelj, starješina Joseph B. Worthen, jasno je poručavao tom načelu kad je rekao, o, divno je znati da nas naš nebeski Otac voli, čak i sa svim našim manama. Njegova je ljubav takva da On neće nikada odustati, čak i ako mi odustanemo. Mi sebe gledamo misleći samo na jučer i danas. Naš nas nebeski Otac vidi u vječnosti. Evanđelje Isusa Krista je evanđelje promjene. On nas uzima kao muškarce i žene svijeta, te nas pročišćuje u muškarce i žene vječnosti. Kraj navoda. One koje su iz bilo kojeg razloga napustili put stjepeništva, pozivam da krenu s mjesta gdje jesu i vrate se obnovljenom evanđelju Isusa Krista. Kročite ponovno Gospodinovim putem. Svjedočim da će Gospodin blagosloviti vaš život, podariti vas spoznajom i radošću koje se ne mogu pojmiti, te na vas spustiti neprocjenjive darove duha. Uvijek je pravo vrijeme da se kroči njegovim putem. Nikada nije prekasno. Onima koji se osjećaju nedoraslim jer nisu bili članovi crkve cijelog svojeg života, onima koji se osjećaju da nikad ne mogu nadoknaditi vrijeme koje su izgubili, svjedočim da Gospodin treba vaše određene sposobnosti, talente i vještine. Crkva vas treba. Mi vas trebamo. Uvijek je pravo vrijeme da se kroči njegovim putem. Nikada nije prekasno. Trebamo zapamtiti ovo uskršno doba i uvijek da obnovljeno evanđelje našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista ima moć ispuniti svaku prazninu i cijeliti svaku ranu i premostiti svaku dolinu tuge. To je put nade, vjere i povjerenje u Gospodina. To evanđelje podučava u svojoj punini u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Ovu crkvu vodi živući prorok, ovlašten od Gospodina Isusa Krista, kako bi nam dao smjernicu i vodstvo, te nam pomagao suočiti se sa izazovima našeg dana. Iznosim svoje svečano svjedočanstvo da Isus Krist živi. On je spasitelj i otkupitelj svijeta. On je obećan Mesija. Živio je savršenim životom i pomirio je za naše grijehe. On će uvijek biti kod nas. Vodit će naše bitke. On je naša nada, naše spasenje i put. O ovome svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
My dear brothers and sisters across the world.
Ma draga braćo i sestre diljem svijeta, koljena su mi klecava, osjećajna kolebljiva. Izražavam svoju ljubav prema vama i duboko sam zahvalan na vašem glasu podrške. Mnogo je razloga zbog kojih se osjećam ponizno i nedoraslim zadatku. Pronalazim utjeh u tome što me Gospod duboko blagoslovio jedinim uvjetom za sveto apostolstvo, oko kojeg ne može biti kompromisa. Zaista savršeno jasno znam moću Svetog Duha da Isus jest Krist, voljeni Sin Boži. Nijedan čovjek ne posjeduje više ljubavi od predsjednika Thomasa S. Monsona. Njegova toplina je kao sunčeva svjetlost u podne. Još više dok mi je uručivao ovaj sveti poziv, možete zamisliti koliko sam bio preplavljen trezvenošću kada su oči Božeg proroka prodrele duboko u odaje moje duše. Srećom, i vi možete zamisliti ljubav Gospodnju i njegovih proroka koju sam osjetio dok me predsjednik Monson omotao svojim dugim rukama punim ljubavi. Volim vas, predsjedniče Monson. One koji me poznaju, molim da mi oproste i imaju strpljenja sa mnom ako sam se ikada neprimjereno ponašao u njihovom prisustvu. Toliko su mi potrebne vaša vjera i molitve. Znam da nisam ono što trebam postati. Molim se da imam volju i da budem podložen Gospodnjem učenju i ispravcima. Pronalazim utjehu u riječima predsjednika Monsona od prošle noći sa sastanka svećeništva da će Gospod oblikovati leđa prema teretu koji će nositi. Odmah nakon što sam bio pozvan u vrhovne autoritete prije 16 godina na saboru okruga na kojem sam prisustvovao sa predsjednikom Packerom, on je rekao nešto što nisam zaboravio. Dok se obraćao okupljenima, rekao je: znam tko sam. Onda je poslije stanke dodao: nisam nitko. Potom se okrenuo prema meni dok sam sjedio iza njega i rekao: a vi, brate Anderson, i vi niste nitko. Onda je dodao ove riječi: ako ikada zaboravite, Gospod će vas odmah podsjetiti. I to ne na ugodan način. Izražavam duboku zahvalnost za vas, vjerne članove crkve. Kao mlada misionara u Francuskoj, moje svjedočanstvo je procvjetalo kad sam gledao članove koji su se u potpunosti posvetili Evanđelju Isusa Krista. Tijekom proteklih 20 godina, 10 godina smo proveli izvan Sjedinjenih Država ispunjavajući crkvene dužnosti. U različitim zemljama u kojima se govore jezici drugačiji od našeg, vidio sam moć Božju na djelu u vašim životima. Koliko ste divni, velika obitelj vjernika u obnovljenoj Evanđelje Isusa Krista. Gospod me blagoslovio na načine za koje se nikad neću moći odužiti. Dozvolio mi je da soženim jednom od njegovih anđela ovdje na zemlji. Moja žena Kathy je moja svjetlost i primjer, dragocjena kći Božja, puna čistoće i nevinosti. Ne bih bio ništa bez nje. Veći dio svog života pokušavao sam postati ono što je ona mislila da već jesam. Prije 20 godina, dok je naše četvero djece bilo mlado, naša obitelj bila je pozvana da služi misiju u Francuskoj. Prilikom ovih ostalih poziva koji su slijedili, našli su se u selitbi iz grada u grad, sa kontinenta na kontinent, tijekom onih godina koje zahtijevaju stabilnost. Sada ih je Gospod bogato blagoslovio predivnim supružnicima i njihovom odabranom djecom. Želim im se zahvaliti na dobroti i na žrtvama koje su podnijeli zbog mene. Također sam zahvalan za svoje vjerne roditelje. Moja majka je danas ovdje. I za one, sve one koji su toliko toga učinili za mene tijekom mog života. Izražavam svoje duboko poštovanje prema svojoj braći iz 70-orice. Volim ih kao braću. Naša veza i prijateljstvo u budućnosti će se nastaviti iza vea. Članovi prvog predsjedništva i 12-orice su 16 godina moji primjeri i učitelji. Naučio sam o njihovoj integriteta i pravednosti. Tijekom tih mnogih godina nikad nisam primijetio ni jedan neosnovan izliv bijesa, niti bilo koju želju za privatnim ili materijalnim dobiti. Nikada nisam vidio da netko osobno zauzima položaj radi utjecaja ili moći. Naprotiv, vidio sam njihovu odanost i brigu prema svojim suprugama i djeci. Iskusio sam njihovu ljubav i sigurno svjedočanstvo o našem nebeskom ocu i njegovom sinu. Promatrao sam kako neumorno traže da prije svega izgrade kraljevstvo na zemlji. Vidio sam moć Božju kako počiva na njima, uveličava ih i podržava. Bio sam svjedok ispunjenja njihovih proročanstava. Vidio sam podizanje bolesnih i nacije blagoslovljene kroz njihovu vlast i stajao sam s njima u trenucima koji su suviše sveti da bi se mogli opisati. Da ponovim. Svjedočim da su oni Gospodnji pomazanici. Molim se da moj duh može biti nalik onome od starješine Josepha Beverlina, zbog čije smrti je uslijedio ovaj poziv. Duha lišenog bilo kakve želje za osobnom pažnjom. Voljnog da ide gdje bilo i da čini bilo što gospodnji proroci žele da učinim, u potpunosti se posvećujući svjedočenju o spasitelju i izgradnji kraljevstva Božjeg do svog zadnjeg daha. Naši dani su dani koji su davno predviđeni u svjetskoj povijesti. Sveta pisma govore o stvarima što Gospod naredi i pripremi prije postanka svijeta. Otkrivenje govori da će doći do velikog okupljanja. Izaja prorokovao da će dom Gospodnji biti uspostavljen na vrhovima planina i da će s njih glas Gospodnji prenositi po cijeloj zemlji. Daniel je objavio da će biti nalik kamenu odvaljenom od planine bez ruku. Petar je govorio o obnovi svih stvari. Nefi je vidio da onih koji će biti u crkvi Jagančevoj neće biti u velikom broju, ali će i biti u svakoj zemlji i narodu. Živimo u ovim danima Gospodnjeg čudesnog i divnog dijela. Blagoslovljeni smo da donesemo evanđelje našim obiteljima i potomcima i da sudjelujemo u pripremanju za drugi dolazak Spasitelja. Gospod je opisao svrhe obnove, biti svjetlo svijetu i biti stijeg za nam, narodu, te biti glasnik pred licem njegovim i pripremiti put pred njim. Naša odgovornost nije beznačajna. Nismo slučajno ono što jesmo. To obdržavanje naših zavjeta u ovim danima sudbine bit će naša medalja časti kroz vječnost. Imao sam povlasticu vidjeti Gospodnju ruku na djelu širom svijeta. Iako odajemo počast onim pionirima koji su prelazili brda do doline Salt Lake, mnogo je više pionira koji danas žive. Oni ne vuku kola, ali su potpuno isti na mnogo načina. Čuli su glas Gospodnji kroz Mormonovu knjigu i u svojim osobnim molitvama. S vjerom i pokajanjem su zakoračili u vode krštenja i čvrsto se utemeljili u evanđelju. Kao Kristovi učenici bili su spremni žrtvovati se za ono što je ispravno i istinito. Uz dar Duha Svetoga čvrsto se drže na putu ka vječnom životu. Moramo zapamtiti tko smo, draga braćo i sestre, i što imamo u svojim rukama. Nismo sami u svojoj želji da činimo dobro. Postoje divni ljudi mnogih vjera i uvjerenja. Nismo sami u molitvama našem nebeskom Ocu, niti u primanju odgovora na naše molitve. Naš nebeski Otac voli svu svoju djecu. Nismo sami u žrtvovanju za veliku svrhu. Ima i drugih koji nisu sebični. Drugi dijele našu vjeru u Krista. Postoje odani i pristojni očevi i majke u svakoj zemlji, koji se međusobno vole i vole svoju djecu. Mnogo toga možemo naučiti od dobrih ljudi koji su svuda oko nas. Ipak, ne smijemo umanjiti važnost onoga što se jedino i isključivo može naći u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Samo je ovdje svećeništvo Božje obnovljeno na zemlji od strane nebeskih glasnika. Samo ovdje Mormonova knjiga stoji uz Bibliju u objavljivanju punine božanstva i evanđelja Kristovog. Samo ovdje postoje Božji proroci koji imaju vodstvo sa nebesa i drže ključeve koji vežu na nebu ono što je vezano na zemlji. Naše znanje o božanskoj misiji crkve ne treba donositi osjećaje nadležnosti ili oholosti, već bi nas trebalo postaviti na koljena u molitvi za Božju pomoć da bi mogli biti ono što bi trebali biti. Ali u poniznosti ne trebamo biti stidljivi dok se prisjećamo Gospodnjih riječi. Ovo je crkva moja i ja ću je utemeljiti i ništa je neće srušiti. Prije svega navještamo našeg Spasitelja i Otkupitelja Isusa Krista. Sve što jesmo, sve što ćemo ikada biti, dugujemo njemu. Dok sa strahopoštovanjem promatramo njegovo veličanstvo, on ne traži od nas da se držimo podalje, već nas poziva da dođemo k njemu. Evo, stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu. Njegove riječi odzvanjaju kroz stoljeća. Ja sam uskrsnuće i život. Koji vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. I ni jedan koji živi i vjeruje u mene, neće umreti zauvijek. Braćo i sestre, on živi. On je uskrsnuo. On upravlja svojim svetim dijelom na zemlji. Njegov prorok je Thomas S. Monson. Tako svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities. During the very early years of her life, ranih godina
svoga života, naša nećakinja Lešel je provodila jutra sa svojom bakom. Njih dvije razvijele su posebnu vezu tijekom tih zajedničkih sati. Lešel je ubrzo napunila 5 godina te se pripremila za školu. Njihovog posljednjeg zajedničkog jutra baka Squire je svojoj unici pročitala priču te ju je ljuljala u velikoj stolici za ljuljanje. Puno smo se zabavljale, Lešel rekla joj je, a sad sada je vrijeme da ideš u školu. Puno te volim, što li ću ja bez tebe? S mudrošću većom od 5-godišnjakinje, Lešel je s velikim smeđim očima pogledala svoju baku. Ali baka rekla je, i ja tebe volim, ali je vrijeme da nastavim sa svojim životom. To je dobar savjet za sve nas. Moramo nastaviti sa svojim životom. Većina nas niti tražiti, niti priželjkuje dramatične promjene, no promjena je ključan dio životnih iskustava. Mnoge od tih promjena dolaze kada prirodno putujemo svojim zemaljskim putem. Naš se život mijenja kada napredujemo od djetinjstva, kroz mladost, pa kroz odraslu dob i na posljedku do starosti. Školovanje, misije, brak, zaposlenje i mirovina, primjeri su prekretni. Kretnica promjena. Prečesto smo nevoljni ući na sljedeću razinu, započeti novi izazov. Možda se osjećamo previše ugodno, prestrašeno ili nam nedostaje vjera. Bakino krilo često je udobnije od kušnji vrtića. Podrum naših roditelja se bezbrojnim videoigrama može biti privlačniji od koleđa, braka ili karijere. Kako se onda možemo najbolje pripremiti za promjene sa kojima se neizbježno moramo suočiti dok napredujemo kroz život? Prvo, slijedite proroke. Slušajte savjete braće i pridržavajte ih se. Proroci često podižu glas upozorenja, ali isto daju odmjerene korisne savjete kako bi nam pomogli da prebrodimo životne oluje. U uvodnom odsjeku nauka i saveza Gospodin nas podsjeća, svejedno, da li glasom mojim ili glasom slugu mojih. Proroci može nam pomažu suočiti se sa promjenama i izazovima sa kojima se stalno suočavamo. Omiljena pjesma male škole proroka slijede podsjeća nas na to važno načelo. Ali mi vodstvo znamo uzduž puta ta proroka glas slušat jer čuva od zla. Drugo, zadržite vječne vidike. Skladite da su promjene i izazovi dio Božeg nama. Smrtno postojanje je osmješljeno kao vrijeme kušnje ili vrijeme da vidimo hoće li oni činiti sve što im Gospod Bog njihov zapovjedi. Kako bi iskušali svoje krištenje Bogom dane slobode izbora, mi smrtnici prolazimo kroz niz promjena, izazova, kušnji i napastovanja dok živimo svoj život. Samo tada bivamo pravilno iskušani. U drugom Nefiju čitamo, jer svakako mora biti oprečnosti u svemu, da nije tako pravednost se ne bi mogla ostvariti. Ni opačina, ni svetost, ni bijeda, ni dobro, ni zlo. Životni izazovi i promjene pružaju nam prilike da rastemo dok koristimo svoju slobodu izbora i donošenju ispravnih odluka. Treće, vjerujte. Predsjednik Gordon B. Hinckley je potaknuo članove crkve da nastave naprijed sa vjerom. Kada se svakodnevno suočavamo sa svijetom punim negativnosti i sumnja, strah pa čak i strepnja mogu se ušuljati u naše srce. Predsjednik Thomas S. Monson nas je savjetoval. Zapamtite da vjera i sumnja ne mogu istodobno postojati u mislima, jer jedno će rastjerati drugo. U Moroni očitamo da bez vjere ne može biti nikakva ufanja. Moramo živjeti po vjeri kako bismo se suočili sa životnim izazovima i promjenama. Na taj način učimo i napredujemo. Četvrto, radujte se. Mnogi naši članovi diljem svijeta suočavaju se sa izazovima ekonomskim i drugima. U takvim trenucima lako osjećati se razočarano i zaboravljeno. Tijekom ranih teških dana crkve, Gospodin je savjetoval svece da budu sretni. Raspoleženi budite, dječice, jer ja sam u vašoj sredini i ja vas nisam napustio. Tijekom prošlog sabora prije 6 mjeseci starješina Joseph B. Worthland je naučavao kako reagirati na nedaće. Dio njegovog savjeta uključivao, naredni puta kada budete u kušnji mrzovoljno uzdahnuli, probajte se umjesto toga nasmijati. To će vam produžiti život i učiniti živote onih oko vas prijatnjima. Smijeh i dobar smisao za humor mogu ublažiti udarce tijekom putovanja života. Bilo bi lijepo kada bismo mogli predvidjeti sve izazove koje će se dogoditi tijekom života. Neke promjene možemo vidjeti kako dolaze. Zasigurno sve mladiće svece posljednjih dana podučavamo da se pripreme za cijelu dnevnu misiju. Iskustvo koje će mijenja život. Svaki dostojni mladic, samac, shvaća važnost odabira supružnika te pečačenja u svetom hramu. Znamo da te promjene dolaze i možemo ih planirati. No što je sa onim promjenama koje nasrnu na nas prilično neočekivano? To su promjene kad kojima na izgled nemamo kontrolu. Ekonomski krah, nezaposlenost, istrpljujuće bolesti ili ozljede, zarazodi i smrt primjeri su promjene koje će neokući očekujemo, predviđamo ili priželjkujemo. Kako se nositi sa takvim neočekivanim preprekama na puta života? Odgovor je isti. Slušanjem proroka, zadržavanjem svečnih vidika, vjerovanjem i radovanjem možemo se suočiti sa neočekivanim izazovima života i nastaviti sa svojim životom. Životi ranih pionira izvrstan su primjer kako bismo trebali prihvatiti promjenu te nadvladiti izazove i teškoće. Robert Gardner Mlađi bio je kršten u crkvu u sjećanje 1845. godine u zamrznutoj bari u šumama istočne Kanade. Vjeran i radišan, sa svojim je obitelj došao u Nauvoo, a nakon mnogo teškoća stigle su u Salt Lake City u listopadu 1847. godine. Nakon što su ušli u dolinu, kampirali su na mjesto koje se zove Old Fort, smješteno nekoliko gradskih blokova od ovog konferencijskog centra. U vlastoručno pisanoj povijesti je zabilježio. Skinuo sam jaram sa svojih volova i sijao na sapregu svojih kola te rekao kako ne bi mogao putovati još jedan dan. Započeši od ničega, Robert je počeo stvarati novi život za sebe i svoju obitelj. Prve godine bile su teške, ali se stvari postepeno poboljšale kada su on i njegov brat Archibald počeli graditi vodenice na rijeci Jordan i Mill Creeku. Nekoliko godina kašnije sreća mu je okrenula leđa. Vođa koja je napajala njegovu vodenicu preusmjerena je u gornjem toku, pa je njegov dio potoka presušio. Pokušaj da se izgradi kanal dugačak 10 km do vodenice propao je. Ponovno iz njegove povijesti. Kanal je stalno popuštao kao dok se nije pokazao neuspjeh. Zbog tog neuspjeha Izgubil som sa v svoj úrod a moje vodenice nie si chytili od kretaty. Moje stoka si rozbiežila a ja som bank rozdíral. Kada nie byla dovolno kušne, narede byl ješko u njegovoj poviesti. Oba vieštava nás, kako je byl pozvan na misiu u Kanadu. Pár mesiaci kasne ostavil jej svoju obytel i s kontingentom misionára putoval ručným kolicima. Parobrodom železnicom do svojega miesta službeníctva. Dovršil jej tú misiu, vrátil sa so svojej obitelji. Tiek roz neporanrali marlivosť ponovno jej uspostavil svoj posel i počiel napredovať. Samo pár godina kasnije brat Garner jej ogostil neké prijatelje na svoje farmy u Mill Creeku u doliny Salt Lake. Jedan je rekao, drago mi je da vidim da si se dobro upravio od bankrota. Skoro je podjednako dobro kako ti je bilo prije nego što si izgubio svoj posjet i otišao na misiju. Moje odgovor da nekoč bi mi je bilo dobro i sve sam izgubio, pa se skoro bojim i dućeg misijskog poziva. Uistino, par sati kasnije, neki od mojih susjeda koje su bili na sastanku u Salt Lake City dozvali su mi i rekli mi da je moje ime bilo među određenim brojem imena osoba koje su danas pozvane da idu na jug na misiju kako bi uspostavili novo naselje i izgajali pamuk. Trebali smo krenuti odmah. Zabilježio je. Pogledao sam i pljunuo. Skinuo svoj šešir, počešao se po svoje glavi, pomislio i rekao u redu. Robert Gardner je znao što znositi se s izazovima u svojem životu. On je slijedio savjet braće. Jaki je volio gospodina, te iskazao snažnu, nepokobljivu vjeru i s uzezotno dobrim humorom i milošću. Robert Gardner mlađi je postao vodeći pionier u naporima koloznacije u južnog Utahu. On i brezbrojni pioniri poput njega danu daju nam nadahnuće da nastavimo se i saosačavamo se s mnogim promjena i izazovima kojim nam dolazi u životu. U ime Isusa Krista. Amen.
I might add to Brother Snow's comments.
Mogu dodati tim komentima da brat Gardner, njegov brat unuk je došao u moju misiju u Kanadi i onda je došao u Sjedinjenih Država. Starešina Gardner u našoj misiji je isto tako služio kao predsjednik misije. Zbori kongregacije sada će odpjevati Redeemer of Israel. Nakon pjevanja bit će nam drago čuti sestru Barbaru Thompson, drugu savjetnicu u vrhovnom predsjedništvu Pornog društva. Nakon njezinih riječi obratit će nam se starešina Jeffrey R. Holland iz zbora 12. apostola.
This is the 179th annual general
conference. 179. općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana.
Oh. Mnogo godina sam služila u Vrhovnom odboru potpornog društva. Bila sam na zadatku podučavanja i obuke nekih od vođa svećeništva i potpornog društva. Upravo smo stigli na vrijeme da započnemo sa sastankom nakon što smo proveli jutro podučavajući u drugom gradu. Ja sam bila prva govornica nakon uvodne pjesme i molitve. Kao uvodna pjesma najavljena je pjesma Vrijeme je skoro prošlo. Nije mi bio poznat naslov ove pjesme, mislila sam kako je čudno da će to biti uvodna pjesma. Nisam još ni progovorila, a oni su već pjevali Vrijeme je skoro prošlo. Kad smo počeli pjevati pjesmu, uskoro sam shvatila da se ona odnosi na malo vremena koje je preostalo za objavljivanje poruke Evanđelja i privođenje duša Krista. Riječi četvrta kitica odjekivale su mojim mislima cijele te večeri, još mnogo puta od tada. Kažu, budi čvrst u svom cilju, jer Satona će te iskušati. Težinu tvog poziva on savršeno poznaje. Tvoj put možda trnovit, ali Isus je uz tebe. Njegova je ruka dovoljna, iako se demoni suprotstavljaju. Poruka te kitice je da Isus Krist ima moć spasiti nas što god da se dogodi u životu. Kroz svoju božansku žrtvu omogućio nam je put stjecanja vječnog života. Doista je njegovo djelo ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. On je zatražio našu potporu u međusobnom pomaganju da činimo ono što će voditi u vječni život. Prošlog rujna, na općem sastanku potpornog društva, sestra Beck je iznijela tri stvari koje nam pomažu u našem cilju stjecanja vječnog života. To su rasti u vjeri i osobnoj pravednosti, jačati obitelji i domove, služiti Gospodinu i njegove djeci. To također znači tražiti siromašne i potrebite da se brinuti za njih. Mi znamo da će nas Satona mamiti i iskušavati dok nastojimo činiti ove stvari, ali Gospodin je obećao da će nas osnažiti. On će nam pomoći. Kao dijete moji su me roditelji podučavali da me nebeski Otac Isus Krist vole. Podučili su me da sam Božje dijete. Ne mogu se sjetiti kada to nisam znala. Podučili su me da je Isus Krist naš spasitelj i samo kroz njega možemo biti spašeni. Također sam bila podučena da se moram moliti svaki dan kako bi moja vjera rasla. Zapravo moram se moliti uvijek. Bila sam podučena da će, dok budem čitala i proučavala sveta pisma, moja spoznaja i svjedočanstvo u Evanđelju rasti. Bila sam podučena da volim Boga i da svoju ljubav mogu pokazati obdržavajući njegove zapovjedi. Također sam kao dijete naučila o važnosti hrama. U svojoj sam mladosti naučila da će me sklapanje i održavanje svetih hramskih saveza zadržati na putu prema vječnom životu. Svatko od nas mora slijediti ova načela tijekom svojeg života kako bismo povećali svoju vjeru i osobnu pravednost. Odgovornost je blagoslov svakoga od nas jačati naše obitelji i domove. Svatko je od nas u drugačijoj obiteljskoj situaciji. Neke obitelji imaju oca i majku s djecom kod kuće. Neki parovi više nemaju djece kod kuće. Mnogi su članovi crkve samci, a neki su samohrani roditelji. Drugi su udovice ili udovci koji žive sami. Bez obzira kako naša obitelj izgledala, svatko od nas može raditi kako bi ojačao svoju obitelj ili pomogao jačati druge. Neki su načini kako jačati obitelj pokazani sljedećim primjerom. Imala sam zadatak u Boise u području Idaha. Nakon obuke u subotu poslije podne ostala sam u domu svoje nećakinje i njezine obitelji. Te večeri prije nego što su djeca otišla na spavanje održali smo kratku kućnu obiteljsku večer i pročitali priču iz svetih pisama. Njihovi otac pričao o Lehijevoj obitelji kako je on podučavao svoju djecu da se moraju čvrsto držati gvozdene palice koja je riječ Božja. Čvrsto pridržavanje gvozdene palice držat će ih sigurnima i dovesti ih k radosti i sreći. Ako bi pustili gvozdenu palicu, bili bi u opasnosti da se utope u rijeci prljave vode. Kako bi to prikazala, njihova je majka postala gvozdena palica uz koju moraju prijanjati. A njihov je otac igrao ulogu đavla, nastojeći odvući djecu od sigurnosti i sreće. Djeci se svidjela priča i naučili su koliko je važno čvrsto se držati gvozdene palice. Nakon priče Svetih pisama, bilo je vrijeme za obiteljsku molitvu. Njihova ih je majka podsjetila da se mole za biskupa koji je imao ozbiljnih problema s očima. Trogodišnja Brooklyn izrekla je molitvu te večeri. Zahvala je nebeskom ocu za njihove blagoslove i onda ga je gorljivo zamolila da blagoslovi biskupa jer su njegove oči slomljene. Sljedećeg jutra došli su na sakramentalni sastanak i sjeli. Brooklyn i njezina petogodišnja sestra Kennedy pogledale su za govornicu i gledale biskupa kako stoji tamo. Djevojčice su uprale prstom biskupa i izbuđeno rekla svojoj majci, vidi, eno biskupa. Tada je pogled svačanja prošao između ove dvije djevojčice zbog kojeg je izgledalo kao da kažu, molili smo se za biskupa i sad mu je bolje. Molile su se u vjeri, znajući da će nebeski otac čuti njihove ponizne molitve. Sveta pisma, kućna obiteljska večer i obiteljska molitva jačat će obitelji. Moramo prihvatiti svaku priliku da jačamo obitelji i podržavamo jedni druge kako bismo ostali na pravom putu. Tijekom svog smrtnog života Spasitelj je podučavao da se trebamo brinuti jedni za druge i pomagati jedni drugima. On je isciljivao bolesne, činio da horomi prohodaju, vraćao vid slijepima i otvarao uši gluhima, podučavao je ljude evanđelju, blagoslivljao je ljude i činio mnoga moćna čudesa. Posvuda postoje mogućnosti da se pomogne onima u potrebi. Iznosim vam da će jednom u svojem životu svatko od nas biti siromašan na neki način i treba će pomoć druge osobe, jer nismo li mi svi prosjaci? Predsjednik Spencer W. Kimball je rekao, Bog nas primjećuje i On bdije nad nama, ali obično kroz druge ljude zadovoljava naše potrebe. Stoga, ključno je da služimo jedan drugome. Prošlog ljeta, dok nisam bila kod kuće, jaki vjetrovi i kišna oluja prohujali su našim susjedstvom. Veliko stablo palo iz vrta mojeg susjeda, zakrčilo moj vrt i srušilo električne vodove. Stablo je trebalo ukloniti prije nego što se šteta mogla popraviti i prije nego što se moglo vratiti struju u moj dom. Rano jutro nazvala sam svog brata koji namjeravao naći nekakvu opremu i doći što prije može. Također sam nazvala svog biskupa. Rok od nekoliko minuta moj biskup, moj kućni učitelj, bivši predsjednik okola i još 10 muškaraca iz mog odjela došli su sa svojim pilama i brzo raščistili ovu nesreću. Moje kućne učiteljice donijeli su mi jelo te večeri. Još je mnogo muškaraca iz grupe velikih svećenika, zbora starješina i susjedstva dolazilo sljedećih večeri da pomogne meni i mojoj obitelji počistiti nered. Bila sam u potrebi u toj prilici. Bila mi je potrebna pomoć od drugih. Moja obeshrabrenost pretvorila se u radost i zahvalnost. Osjećala sam se voljenom i zbrinutom. Ovi su ljudi brzo prepoznali nekoga u potrebi. Živjeli su svoje svjedočanstvo i pokazali stvarnost svojih saveza. U sjedištu crkve često primamo zahvalnice od ljudi koji nisu iz naše crkve, kojima ste vi služili nakon poplava, uragana, potresa ili drugih katastrofa. Hvala vam što ste uvijek spremni služiti, voljeti, davati i tako biti pravi učenici Isusa Krista. Moramo biti čvrsti u svojoj svrsi, dok nastojimo rasti u vjeri i osobnoj pravednosti, jačati naše obitelji i domove, te služiti Gospodinu i njegovoj djeci. Iako se Sotona može suprotstavljati našim naporima, ja svjedočim Isusu Kristu i moći njegove pomirbene žrtve, koja nam omogućuje da činimo njegovu volju i istovremeno veličamo naše napore. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, Sister Thompson, and
hvala, sestri Thompson, i za žene ove crkve. Braću i sestre, moja je uskršnja poruka danas namijenjena svima, no na poseban je način upućena onima koji su sami ili koji se osjećaju usamljeno ili još gore napušteno. To može uključivati one koji čeznu za brakom, one koji su izgubili supružnika i one koji su izgubili djecu ili nikad s njima nisu bili blagoslovljeni. Naša susjećajnost obuhvaća žene koje su muževe napustili, muževe čije su žene otišle i djecu koje su izgubili jednog ili oba roditelja. Ova grupa u svom širokom opsegu može uključivati vojnika koji je daleko od kuće, misionara u prvim tjednim čežnja za domom ili nezaposlenog oca koji se plaši da će strah u njegovim očima biti vidljiv njegovoj obitelji. Ukratko, može uključivati sve nas u različitim razdobljima našeg života. Svim takvim ljudima govorim o najusamljenim putovanju i kada učinjenom i beskrajnim blagoslovima koje je ono donijelo cijeloj ljudskoj obitelji. Govorim o spasiteljevom samotnom zadatku, da sam podnesi teret spasenja. Sa pravom je rekao, u kaci sam sam gazio, od naroda nikog ne bijaše, ogledah se, a ne bijaše pomoćnika. Začudih se, a ne bijaše potpore za me. Kao što je predsjednik Uchtdorf napomenuo ranije, iz svetih pisama znamo da je Isusov mesijanski dolazak u Jeruzalem u nedjelju prije Pashe, dan izravno analogan ovom jutru, bio velik javan događaj. No, spremnost da se nastavi koračiti s njim brzo će početi slaviti. Uskoro je Isus bio odveden k tadašnjim izraelskim vođama, prvo k Ani, bivšem velikom svećeniku, a zatim Kajfi, trenutnom velikom svećeniku, u brzini da osude, ti su ljudi i njihova vječa presuda donijeli brzo i sa srdžbom. Čemu nam više trebaju svjedoci? Uzviknuli su. Zaslužio je smrt. S time je doveden pred pogane upravitelje u zemlji. Herod, tetrah Galileje, ispitivao ga je jednom, a Poncije Pilat, rimski upravitelj Judeje, učinio je to dva put. I drugi put je izjavio mnoštvu, evo, ja ga pred vama ispitah i ne nađoh na njemu nikakve krivne. Tada, u činu koji je bio toliko nesavjestan, koliko je nelogičan, Pilat, Isus pošto ga bičeva, predade da ga razapnju. Pilatove svježe oprane ruke nisu mogle biti više zamrljene ili više nečiste. Takvo je religijsko i političko odbijanje postalo još osobnije kad se i mnoštvo po ulicama okrenulo protiv Isusa. Jedna od povijesnih ironija je tada je Isusom u zatvoru bio istinski hulitel, ubojica i buntovnik znan kao Baraba, ime ili titula koje je na aramejskom znači sin oca. Sa pravom osloboditi jednog zatvorenika u duhu tradicije, Pashe, Pilat je upitao narod, koga od dvojice hoćete da vam pustim? Rekli su, Barabu. Tako je jedan bezbožan sin oca bio pušten na slobodu, dok je istinski božanski sin nebeskog oca bio osuđen na raspeće. To je bilo i vrijeme kušnje za one koji su osobnije poznavali Isusa. U toj grupi nam je najteže razumjeti Judu Iskariotskoga. Znamo božanski naum koji je zahtijevao da Isus bude razapet. No, teško je misliti o tome da ga je jedan od njegovih posebnih svjedoka koji je sjedio uz njegove noge, čuo ga kako se moli, gledao kako izlječuje i osjetio njegov dodir, mogao izdati i to sve zbog 30 srebrnika. Nikada u povijesti svijeta nije se dogodilo da se za tako malo novaca dobije takva sramota. Mi nismo oni koji trebamo suditi judinu sudbinu, no Isus je rekao o svojemu izdajniku. Bolje bi mu bilo da se nije ni rodio. Svakako, da su i ostali među vjernicima imali svoje teške trenutke. Nakon posljednje večere, Isus je ostavio Petra, Jakova i Ivana da ga čekaju dok je on sam otišao u Getsemanski vrt. Padajući ničce, žalostan do smrti, zapisi kažu da mu je znoj bio poput gustih kaplja krvi dok je molio Oca da ga mimoiđe ta gorka čaša. No, svakako ga nije mogla mimoići. Vrativši se nakon ove tjeskobne molitve, našao je svoja tri glavna učenika kako spavaju. Pa ih je upitao, ne mogu ste sa mnom probdjeti ni jednoga sata? To se dogodilo još dva puta. Pa je na trećem povratku samilosno rekao, spavajte sada i počinite. Znajući da za njega odmora nema. Malo kasnije, nakon Isusovog hapšenja i pojavljivanja na suđenju, Petar je pod optužbom da je poznavao Isusa i bio jedan od njegovih učenika, porekao tu optužbu ne jednom već tri puta. Ne znamo što se sve tada događalo, niti išta o savjetima koje je Spasitelj možda dao svojim apostolima, nas mu zaleći ih zaštititi. No, znamo da je Isus bio svjestan da čak ni najbliži učenik neće biti uz njega na kraju. I na to je upozorio Petra. Tada, kad je pjetao zapjeo, Gospodin se okrenuo i pogleda Petra. I Petar se tad sjeti Gospodin ovoj riječi, iziđete, zaplaka gorko. Tako se zbog božanske neophodnosti krug podrške oko Isusa sve više smanjivao, dajući značenje Matijevom stihu. Tada ga svi njegovi učenici ostave i pobjegnu. Petar je ostao dovoljno blizu da bi ga prepoznali i optužili. Ivan je stajao na podnožju križa sa Isusovom majkom. Uvijek su blagoslovljene žene u spasitavom životu ostale u njegovoj blizini najviše što su mogle. No, u suštini se njegovo samotno putovanje natrag ocu nastavilo bez utjehe ili pratnje. Sada govorim pažljivo, sa puno poštovanja, o onome što je možda bio najteži trenutak u cijelom ovom samotnom putovanju do pomirenja. Govorim o tim završnim trenucima za koje je Isus bio pripremljen intelektualno i tjelesno, no koje možda nije u potpunosti očekivao emocionalno i duhovno. To završno spuštanje u strašan očaj zbog napuštenosti od Boga, kad je uzviknuo u krajnoj osamljenosti, Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Gubitak podrške smrtnika je predvidio, no sigurno nije shvaćao ovo. Zar nije svojim učenicima rekao, evo, dolazi čas i već je došao kad ćete biti raspršeni svaki na svoju stranu i meni ostaviti sama. Ali ja nisam sam, jer je Otac sa mnom. On me ne ostavlja sama, jer ja uvijek činim što je njemu ugodno. Uvjerenjem cijele svoje duše svjedočim da je On u istinu savršeno činio što je njegovom Otcu ugodno i da savršeni Otac nije napustio svoga Sina u tom trenutku. Naprotiv, moje je osobno uvjerenje da je u cijelom Kristovom smrtnom službeništvu Otac nikada nije bio bliže svom Sinu nego i tim završnim strašnim trenucima patnje. Ipak, kako bi najveća žrtva njegovog Sina mogla biti onoliko potpuna koliko je bila i samotna, Otac je nakratko povukao od Isusa utjehu koju mu je njegov duh pružao, podršku njegove osobne prisutnosti. To je bilo potrebno. U suštini, to je bila bit značenja pomirenja, da je taj savršeni Sin koji nikad loše nije govorio, niti učinio nešto pogrešno, niti dotakao nešto nečisto, morao saznati kako bi se ostatak čovječanstva osjećao kada bi počinio takve grijehe. Da bi njegovo pomirenje bilo beskrajno i vječno, on je morao osjetiti što znači umrijeti ne samo tjelesno, već i duhovno. Osjetiti što znači izgubiti duha Božanskog i ostati potpuno, očajno i beznadno sam. No, Isus je izdržao, nastavio je dalje. Dobrota u njemu omogućila mu je da vjera triumfira čak i u stanju najveće muke. Vjera sa kojom je živio rekla mu je da unatoč njegovim osjećajima božanska samilost nikada ne nestaje. Bog je uvijek vjeran, nikada ne odlaze i nikada nas neće iznevjeriti. Kada je i najmanji novčić bio plaćen, kada je Kristova odlučnost da ostane vjeran bila onoliko očigledna koliko i krajnje nepobjediva, tada je konačno, samilosno, bilo svršeno. Unatoč svim teškoćama i bez ikoga da mu pomogne ili ga pridrži, Isus iz Nazareta, živući Sin živućega Boga, obnovio je tjelesni život tamo gdje je smrt pobjedila i donio radosno, duhovno otkupljenje iz tame i očaja pakla. Sa vjerom u Boga, za koji je znao da je prisutan, mogao je pobjednički riječi: Oče, u ruke Tvoje predajem duh svoje. Braćo i sestre, jedna od najvećih utjeha u ovo uskršnje vrijeme je saznanje da zbog toga što je Isus prošao tako dug, samotan put posve sam, mi to ne trebamo učiniti. Njegovo nam je samotno putovanje donijelo veliku pratnju na našoj maloj vrzi tog puta. Milostvu, brižnost našeg Otca na nebu, pouzdanu prisutnost njegovog voljenog Sina, savršeni dar Duha Svetoga, anđele na nebu, članovi obitelji na obje strane vela, proroke i apostole, učitelje, vođe i prijatelje, sve to i više od toga, dano nam je da nas prati na našem smrtnom putovanju zbog pomirenja Isusa Krista. i obnove njegovog evanđelja. Na Kalvariji je oglašena istina da nikada nećemo biti ostavljeni sami, niti bez pomoći, čak i ako osjećamo da jesmo. Spasitelj svih nas u istinu je rekao, neću vas ostaviti siročad. Moj otac i ja k vama ćemo doći i kod vas se nastaniti. Moja druga molitva u ovo uskršnje vrijeme je da te scene Kristove samotne žrtve pomiješane sa trenucima poricanja, napuštanja i barem jednom potpune izdaje nikada ne smijemo ponoviti. On je jednom hodao sam. Molio bih da se on nikada ponovno ne suoči sa grijehom bez naše pomoći. Da nikada više ne nađe poglede bez odgovora kada pogleda vas i mene duž njegovog puta Via Dolorosa u današnje vrijeme. Dok se približavamo ovom svetom tjednu, četvrtak Pashe sa svojim pashalnim janjetom, pomrbeni petak sa svojim križem, nedjelja uskrsnuća sa svojom praznom grobnicom, odlučimo u sebi da ćemo biti potpuni učenici Gospodina Isusa Krista, ne samo u riječima i ne samo u udobnim vremenima, već i u dijelu, hrabrosti i vjeri, uključujući tada kada je put samotan i kad nam je križ težak zanositi. Neka ovaj uskršni tjedan i uvijek stojimo uz Isusa Krista u svako doba i u svemu i na svakome mjestu gdje se možda nađemo. I to do smrti, jer sigurno je i on tako stajao uz nas, kada je to bilo do smrti i kada je trebao stajati potpuno sam. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Jordan's waters, when his work had just begun.
The choir just sang,
Zbor je upravo odpieval piesmu This is my beloved son. Izražavamo zahvalnosť zboru Tabernacle za prekrásnu glasbu, koju su nam omogućili ovo jutro, kao i onim koji su nam se obratili na ovom zasjedanju sabora. Nakon mojih riječi, zaključit ćemo zasjedanje pjesmom zbora Hvalati Bože na proroku. Završnu molitvu tad će izreći srećna Donald L. Hallstrom i 70-orice. Završno zasjedanje ovog sabora započet će u 14 sati poslije podne. Moje braćo i sestre, izražavam vam svoju ljubav. Ponizan sam pred odgovornošću da vam se obratim, a ipak zahvalan sam za tu mogućnost. Od kada smo se posli put sreli na općem saboru prije 6 mjeseci, neprestano se javljaju znakovi da prilike u svijetu nisu onakve kakve bismo poželjeli. Globalna ekonomija, koja je, kako se činilo prije 6 mjeseci, bila u padu, sada izgleda da pada naglo i već nekoliko tjedana financijski su izgledi pomalo turobni. Osim toga, moralni temelji društva nastavljaju popuštati, dok se one koji nastoje čuvati te temelje često ismijava, a ponekad javno osuđuje i proganja. Ratovi, prirodne katastrofe i osobne nesreće nastavljaju se događati. Bilo bi lako obeshrabriti se i postati ciničan po pitanju budućnosti ili se čak bojati onoga što se može doći. Ako dozvolimo sebi da mislimo samo na ono što je loše u svijetu i u našem životu. Međutim, danas bih želio da udalimo svoje misli i stavove od nevolja oko nas i usmjerimo se umjesto toga na blagoslove koje imamo kao članove crkve. Apostol Pavel je izjavio, Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i trijeznosti. Nitko od nas ne prolazi kroz ovaj život bez problema i izazova, a ponekad i tragedija i nesreća. Zapravo, većim smo dijelom tu zato da bismo učili i rasli iz takvih događaja u našem životu. Znamo da će biti trenutaka kada ćemo patiti, kada ćemo tugovati, i kada ćemo biti ožalošćeni. Međutim, rečeno nam je, Adam pade da bi ljudi bili, a ljudi jesu da bi radost imali. Kako možemo imati radost u svom životu, unatoč svemu s čim se suočavamo? Ponovno iz Svetih pisama, radujte se stoga i ne bojte se, jer ja sam Gospod s vama i stajat ću uz vas. Povijest crkve u ovoj rasporedbi punine vremena, pune je iskustava onih koji su se borili, a ipak su ostali postojani i radosni, jer su učinili evanđelje Isusa Krista središtem svojeg života. Ovaj naš stav vodi kroz sve što dođe na naš put. To neće ukloniti naše nevolje, već će nam radije omogućiti da se suočimo sa svojim izazovima, izravno ih dočekamo i izađemo kao pobjednici. Prebrojni su za spomenuti primjeri svih pojedinaca koji su se suočavali sa teškim prilikama, a ipak su ustrajali i pobjedili, jer im je njihova vjera u Evanđelje i Spasitelja dala snagu koju su trebali. Ovoga bih vam jutra, međutim, iznio 3 takva primjera. Prvo, iz svoje vlastite obitelji spominjem dirljiv primjer koji mi je uvijek bio nadahnuće. Moji pradjed i prabaka po majci, Gibson i Cecilia Sharp Condy, živjeli su u Clackmannanu u Škotskoj. Njihove su obitelji radile kao kopači ugljena. Bili su u miru sa svijetom, okruženi rodbinom i prijateljima i živjeli u prilično udobnom domu u zemlji koju su voljeli. tad su poslušali poruku misionara crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana i obratili se u dubini svojih duša. Čuli su poziv na sabiranje u Sionu i znali su da ga moraju prihvatiti. Negdje oko godine 1848. prodali su svu svoju imovinu i pripremili se za opasno putovanje preko Velikog Atlantskog oceana. S Petrom male djece ukrcali su se na brod, a sva i njihova imovina bila u malom kovčegu. Prešli su više od 4800 km preko voda, 8 dugih zamornih tjedana na opasnom moru, gledajući i čekajući, s lošom hranom, lošom vodom i bez ikakve pomoći van dužine i širine toga malog broda. Tijekom te iznimno teške situacije, mladi se Nathaniel razbolio. Nije bilo liječnika, niti ljekarni gdje bi mogli kupiti lijek da mu olakšaju patnju. Pazili su, molili su se, čekali su i plakali dan za danom, dok se njegovo stanje pogoršavalo. Kad su se njegove oči na kraju zatvorile u smrti, njihova su se srca slomila. Što je još nadodalo njihovoj tuzi, zakoni morali su se poštivati, zamotano u platno oteženo željezom. Malo je tijelo bilo predano vodnom grobu. Dok su plovili dalje, samo su ti roditelji znali kakav je strašan udarac bio zadan ranjenim srcima. Međutim, s vjerom rođenom iz njihovog dubokog uvjerenja u istinu i u njihove ljubavi prema Gospodinu, Gibson i Cecilia su ustrajali. Utješili su ih riječi Gospodina. U svijetu ćete imati patnju. Ali ohrabrite se. Ja sam pobjedio svijet. Kako sam zahvalan za pretke koji su imali vjeru da napuste ognjište i dom, te otputuju u Sion, koji su prinijeli žrtve jedva zamislive. Zahvaljujem svom nebeskom Otcu za primjer vjere, hrabrosti i odlučnosti koje Gibson i Cecilia Sharp Candy daju mene i cijelom svojem potomstvu. Nadalje spominjem blagog, vjerom ispunjenog čovjeka koji utjelovljuje mir i radost koje Evanđelje Isusa Krista može donijeti u život. Vidio sam Johna Groberga tu i ja znam da on će se sjetiti ovog iskustva. Jedne kasne večeri na Pacifičkom otoku brodić je tiho došao do veze na grubom pristaništu. Dvije polinezijske žene pomogle su Meliju Mulipoli da izađe iz brodića i poveli ga dobro utabenim putem koji vodi do seoske ceste. Žene su se divile sjajnim zvijezdama koji su sjale na ponoćnom nebu. Mjesečina ih je vodila njihovim putem. Međutim, Meli Mulipola nije mogao iskazati zahvalnost za ova čuda prirode, mjesec, zvijezde, nebo, jer je bio slijep. Vid brata Mulipole bio je normalan sve do sudbonosnog dana, kada se dok je radio na plantaži ananasa, svjetlo iznenada pretvorila u tamu, a dan postao trajna noć. Bio je potišćen i očajan, sve dok nije saznao za radosnu vijest Evanđelja Isusa Krista. Njegov se život usuglasio s učenjima crkve i on je ponovno osjećao nadu i radost. Brat Mulipola i njegovi voljeni krenuli su na dugo putovanje, saznavši da je netko tko obnaša svećeništvo Božje u posjeti otocima Pacifika. Tražio je blagoslov i bila je moja povlastica uz još nekoga tko je obnašao Melkizedekovo svećeništvo da mu dam taj blagoslov. Kad sam završio, uočio sam da suze teku iz njegovih očiju bez vida, slijevajući se niz njegove smeđe obraze i padajući napokon na njegovu domorodačku haljinu. Pao je na koljena i pomolio se. O Bože, ti znadeš da sam slijep. Tvoje su me sluge blagoslovile da će mi se sid vratiti. Bilo da u tvoje mudrosti vidim svjetlo ili da vidim tamu, svih dana svojeg života, biću vječno zahvalan na istini tvojeg evanđelja koju sada vidim i koje mi daje svjetlo u mojem životu. Ustao je na noge i smiješeći se zahvalio nam na blagoslovu. Tad je nestao u tišini noći. Tiho je došao. Tiho je i otišao. Ali njegovu nazočnost neću nikada zaboraviti. Sjetio sam se učiteljeve poruke. Ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. Moje braćo i sestre, svatko od nas ima to svjetlo u svojem životu. Nismo ostavljeni da hodamo sami, bez obzira koliko taman bio naš put. Volim riječi koje je napisala M. Louise Haskins. I citiram, i rekoh čovjeku koji je stajao na vratima godine, daj mi svjetla, da mogu hodati sigurno u nepoznatom. A on odgovori, pođi u tamu i stavi svoju ruku u ruku Božju. To će ti biti bolje nego svjetlo i sigurnije nego poznati put. Kraj citata. Mjesto radnje za moj posljednji primjer nekoga koji je ustrajao i na kraju pobjedio, unatoč iznimno teškim prilikama, započinje brat Uchtdorfe u istočnoj Prusiji nakon drugog svjetskog rata, negdje oko ožujka 1946. godine, manje od godinu dana nakon kraja rata, Ezra Taft Benson, tada član zbora 12. apostola u pratnji Frederika W. Babela, bio je zadužen za posebno putovanje Europom s izričitom svrhom da se susretne sa svecima, procijeni njihove potrebe i pruži im pomoć. Starešina Benson i brat Babel kasnije su ispričali i svjedočanstva koje su čuli, iskustvo članice crkve koja se našla u području izvan kontrole vlade pod kojom je živjela. Ona i njezin muž živjeli su idiličnim životom u istočnoj Prusiji. Tada je došao drugi veliki svjetski rat u njihovom životu. Njezin voljeni mladi muž poginuo je i tijekom posljednjih zastrašujućih borbi u njihovoj domovini, ostavljajući je da se sama brine za njihovo četvro djece. Okupacijske snage odlučile su da Njemci u istočnoj Prusiji moraju otići u zapadnu Njemačku, tražiti novi dom. Ženi je bila Njemica, pa je stoga morala otići. Putovanje je bilo dugo više od 1600 km i ona ga nije mogla drugačije proći nego pješice. Bilo joj je dozvoljeno uzeti samo one osobne potrepštine koje je mogla natovariti na svoje malo drvena kola. Osim svoje djece i ove oskudne imovine, uzela je sa sobom svoju snažnu vjeru u Boga i u evanđelje objavljeno proroku posljednjih dana, Josephu Smithu. Ona i njezina djeca započeli su putovanje krajem ljeta. Budući da među svojom malom imovinom nisu imali ni hrane ni novca, morala je skupljati dnevne namirnice na poljima i u šumama uz put. Stalno je bila u opasnosti od izbjeglica, u paničnom strahu i vojske u pljačkaškim pohodima, kako su dani prelazili u tjedne, a tjedni u mjesece. Temperature su se spustile ispod točke smrzavanja. Svakog je dana posrčući napredovala preko smrznutog tla s najmlađim djetetom, bebom u svojim rukama. Drugo troje djece teško je napredovalo iza nje, dok je najstarije dijete, staro 7 godina, vuklo malo drvena kola s njihovom imovinom. Poderana i iskirana vreća bila je omotana oko njihovih nogu, što im je davalo jedinu zaštitu, pošto su se njihove cipele davno raspale. Njihove tanke, poderane jakne prekrivali su tanku poderanu odjeću, što im je davalo jedinu zaštitu od hladnoće. Uskoro je snijeg došao, te su dani i noći postale noćna mora. Na večer bi ona i djeca pokušali naći nekakav zaklon, štalu ili drvenu kućicu i stisnuli bi se zajedno radi topline, pokriveni s nekoliko tankih pokrivača iz kola. Stalno se borila da istjera iz svog uma ogroman strah da će umrijeti prije nego što stignu do svog cilja. A onda se jednog jutra dogodilo ono nezamislivo. Kad se probudila, osjetila je hladnoću u srcu. Sićušno tijelo njezine trogodišnje kćeri bilo je hladno i mirno. I ona je shvatila da je smrt došla po dijete. Jako svladana tugom, znala je da mora uzeti drugu djecu i nastaviti put. Međutim, najprije je upotrijebila jedini alat koji je imala, žlicu, da iskopa grob u smrznutom tlu za svoje sitno, dragocjeno dijete. Smrt će, međutim, biti uz nju i dalje na putovanje. Njezin je 7-godišnji sin umro, bilo od gladi ili od hladnoće ili oboje. Ponovno joj je lopata bila žlica i ponovno je kopala mnogo sati kako bi nježno položila njegove smrtne ostatke u zemlju. Sljedeći je umro njezin 5-godišnji sin i opet je iskoristila žlicu kao lopatu. Njezin je očaj bio neizdrživ. Ostala joj je samo najmlađa kćer, a i nesretno je dijete slabilo. Napokon, pred sam kraj njezinog putovanja, dijete joj je umrlo na rukama. Žlice više nije bilo, pa je satima kopala grob u smrznutoj zemlji golim prstima. Njezina je tuga postala nepodnošljiva. Kako li je samo mogla klečati u snijegu, pored groba svojeg posljednjeg djeteta? Izgubila je muža i svu svoju djecu. Ostavila je svoju zemaljsku imovinu, svoj dom, čak i svoju domovinu. U ovom trenutku ogromne tuge i potpune smetenosti osjetila je da će joj srce doslovno pući. U očaju je razmišljala kako da si oduzme život, kao što su činili mnogi njezini zemljaci. Kako bi bilo lako skočiti sa obližnjeg mosta, pomislio je, ili se baciti pred jureći vlak. A onda, dok su je ove misli opsjedale, nešto je u njoj reklo: spusti se na koljena i pomoli se. Zanemarivala je poticaj sve dok se više nije mogla oduprijeti. Kleknula je i pomolila se s većim žarom nego ikada u cijelom svojem životu. Dragi nebeski oče, ne znam kako ću nastaviti. Nije mi ostalo ništa osim vjere u tebe. Osjećam, oče, usred pustoši moje duše, ogromnu zahvalnost za pomirbenu žrtvu Tvojeg Sina, Isusa Krista. Ne mogu primjereno izraziti svoju ljubav za Njega. Znam da ću, zato što je On trpio i umro, živjeti ponovno sa svojom obitelji. Da ću, zato što je slomio uze smrti, vidjeti svoju djecu ponovno i imati radost odgajajući ih. Iako u ovom trenutku ne želim živjeti, to ću učiniti, kako bismo mogli biti ponovno ujedinjeni kao obitelji i vratiti se zajedno k tebi. Kad je napokon stigla do svog odredišta, Karlsruhe u Njemačkoj, bila je neprirodno mršava. Prababu je rekao da je njezino lice bilo ljubičasto sivo, njezine oči crvene i natečene, a njezini zglobovi izbočeni. Bila je doslovno u naprednom stadiju izgladnjelosti. Na sastanku crkve ubrzo nakon toga iznijela je veličanstveno svjedočanstvo, govoreći da je od svih bolesnih ljudi u njezinoj tužnoj zemlji ona jedna od najsretnijih, jer zna da Bog živi, da Isus jest Krist i da je On umro i uskrsnuo kako bismo mi mogli živjeti ponovno. Posvjedočila je da zna kako će, ako nastavi vjerno i iskreno do kraja, biti ponovno ujedinjena s onima koje je izgubila i da će biti spašena u celestijalnom kraljevstvu Božjem. Iz svetih pisama čitamo, no, gle, pravednici, sveti Izraelova, koji povjerovaše u njega, koji podnješe križeve svijeta, oni će baštiniti kraljevstvo Božje i radost će njihova biti potpuna za uvijek. Svjedočim vam da su naši obećani blagoslovi neizmjerljivi. Iako su oljudni oblaci mogu skupiti, iako se kiše mogu izliti na nas, naša će nas spoznaja Evanđelja i naša ljubav prema nebeskom Ocu i Spasitelju utješiti, podržati i donijeti radost u naša srca, dok hodamo uspravno i obdržavamo zapovjedi. Neće biti ničega u ovom svijetu što nas može poraziti. Moje voljene braćo i sestre, ne bojte se, odvažni budite. Budućnost je svjetla kao i vaša vjera. Izjavljujem da Bog živi i da On čuje i odgovara na naše molitve. Njegov Sin Isus Krist, naš je Spasitelj i naš Otkupitelj. Nebeski nas blagoslovi očekuju. U ime Isusa Krista. Amen.
Our beloved Father in heaven,
naš dragi nebeski oče,
we are grateful for the
mi smo zahvalni za ovaj sastanak, što smo mogli čuti Tvoje nauk jutros s moćem. Molimo Te da će Tvoj blagoslov biti na nas, da ćemo imati sposobnost čuti, raditi ono što smo čuli danas. Zahvalni smo na živućem proroku, predsjedniku Monsonu. Zahvalni smo na njegovom vodstvu, za njegovu snagu. Mi smo isto zahvalni za njegove savjetnike i za zbor 12-orice, oni koji imaju ovu ovlast. Molimo Te za njih. Pogotovo mi smo Ti zahvalni za Tvoga Sine Isusa Krista, za Spasitelja, za njegov primjer i za pomrbenu žrtvu koja nam omogućuje život vječni. I molimo Te u ime njegovo, u ime Isusa Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
179. godišnjeg općeg zabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih službenika Crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.